Bratia, sestry, milí poslucháči, Markovo evanjelium je zvláštne tým, že Marek popisuje tie udalosti pánovho života tak troška rýchlejšie, v takom rýchlejšom slede. A keď si začneme čítať toto evanjelium, tak hneď od začiatku vidíme, že tým najčastejším slovom prvých pár kapitol je a hneď, a hneď, a hneď, a hneď išlo ďalej, a hneď niečo iné. A stále to bolo v takom slede udalostí bez zastavenia. Ale tu, v tej 9. kapitole, čo si budeme čítať, je tu určité zastavenie. Je tu zastavenie pre Petra, Jána a Jakoba v tom zmysle, že pán Ježiš im odkryl svoju podstatu. On im dal vidieť a dal im skúsenosť od viery k videniu. Táto unikátna skúsenosť nebola daná všetkým učeníkom, len týmto trom ako vzoru tých učeníkov, ktorí mali skutočne problémy s tým, ako prijať pána Ježiša Krista, ako prijať jeho posolstvo, jeho svedectvo. Nechcem povedať, že oni mali osobný problém s ním ako s osobou, ale mali troška ťažké chápanie toho, ako je možné, že v tej 8. kapitole 29. verši Peter vyznáva, že ty si Kristus. A hneď v tom 31. verši, len dva verše ďalej, a to bolo vlastne v rámci tej jednej rozpravy, pán Ježiš začal hovoriť o svojom utrpení, o svojom prenasledovaní, o svojom odmietnutí. Takže toto bolo takým zvláštnym momentom v živote týchto učeníkov, že si uvedomili, že je tu slávny pán Ježiš, je tu Kristus, je tu ten zaslúbený Mesiáš, je tu ten Boží syn, ktorý mal prísť, ktorý bol zaslúbený od prorokov od pradávna. A je tu tá sláva, je tu tá moc, sú tu tie zázraky, tie divy. A zrazu pán Ježiš hovorí o niečom, ako keby to nechcel naplniť. Ako keby do tej slávy nechcel vstúpiť a tým pádom ani oni nemali ako vstúpiť do slávy, keď pán Ježiš hovoril o svojej smrti. Si čítame v tej 8. kapitole 31. verš. Potom ich začal učiť, že syn človeka musí mnoho pretrpieť a byť zavrhnutý od starších, od najvyšších kňazov a od zákonníkov, a byť zabitým a po troch dňoch stať z mŕtvych. Peter chcel slávu, ale nie kríž. Chcel vyvýšenie, chcel byť hneď tým veľkým, ale nie byť poníženým. A keďže pán Ježiš o sebe hovoril, že bude takto ponížený, bude takto odvrhnutý od starších, takto bude vydaný pohanom a takto zomrie, tak pre neho to znamenalo niečo veľmi bolestivé, veľmi ponižujúce. Ponižujúce, a to je to, o čom hovorí evanjelium. Radostná zvesť hovorí o škandále kríža, o tom pohrození, o tom odmietaní, o tej hanbe Božieho syna, čo musel vytrpieť na našom mieste. A to títo traja apoštoli Peter, Jakob a Ján nevedeli pochopiť, ako je to možné, že ešte neprichádza to kráľovstvo Božie. A aj v prvej kapitole skutkov si čítame, že hneď tá najvážnejšia otázka pre nich bolo, že kedy teda naplníš to svoje kráľovstvo, Pane? Kedy teda sa stane to, čo si nám zaslúbil, že budeš kráľom v Božom kráľovstve tu na zemi? A oni potrebovali nejaký dôkaz, nejaké uistenie, že sa to tak stane. Bratia a sestry, milí poslucháči, je to vždy takou hanbou kríža, ktorá nás vedie k tej sláve. My prichádzame k tej sláve Pána Ježiša Krista a k tej našej sláve, čo nám On zaslúbil, že budeme tam, kde je On a budeme Ho vidieť tak, ako je. Tak do tejto slávy vchádzame cez utrpenie, cez prenasledovanie, možno cez nejaké posmievanie za naše názory, za to, že máme Pána Ježiša Krista, že Ho milujeme, že Ho poslúchame, že poslúchame Jeho slovo. A tu vidíme, že aj títo traja, a hlavne možno môžeme povedať o Petrovi, ktorý ho zaprel, trikrát ho zaprel. Potom si čítame o tých učeníkoch, že oni ho opustili, keď prišlo k tomu krížu, keď prišlo k tomu, že Pán Ježiš vydal sám seba a vylial svoju dušu na našom mieste a pre nás a za nás, za naše previnenia a prestúpenia a za náš hriech. Tak všetci učeníci akoby sa rozprchli, ako je to napísané v Božom slove, že byť budem pastiera a rozprchnú sa ovce. A to opustenie a to prenasledovanie pre Jána tiež znamenalo to, že on bol najdlhšie žijúcim apoštolom a zomrel asi jediný z apoštolov prirodzenou smrťou na tom ostrove Patmos, kde bol vyhnaný. Ale ostatní všetci zomreli za svoju vieru, nie prirodzenou smrťou, ale násilnou smrťou. A teda vráťme sa k tej 9. kapitole a prečítajme si, čo vlastne znamenalo pre týchto učeníkov to premenenie Pána Ježiša Krista, to zjavenie jeho slávy, to ukázanie slávy videním, nie vierou. A toto bola veľká premena a veľký dôkaz tejto slávy nadprirodzenej podstaty Krista, ktoré sa nezjavovalo za každým cez jeho telo. Lebo on, aj keď divy a zázraky činil, tak nenašli na ňom, ako je to napísané v tej 53. kapitole Izajáša, že nebolo na ňom vidieť ničoho, čoho by mohli byť ľudia žiadostiví, čo by mohli povedať, že toto je niečo výnimočné. On bol jeden z nich, on bol človek, ktorý bol ale zároveň Božím synom a Bohom. Tak otvorme si Božie slovo v tej 9. kapitole a prečítame od 2. po 9. verš. Alebo možno až len po 8. Potom po 6 dňoch pojal Ježiš so sebou Petra a Jakuba a Jána a vyviedol ich na vysoký vrch osobitne samotných a premenil sa pred nimi. I jeho rúcho stalo sa skvejúcim sa a veľmi bielým ako sneh, akého bielič na zemi nemôže vybieliť. A ukázal sa im Eliáš s Mojžišom a zhovárali sa s Ježišom. Vtedy odpovedal Peter a riekol Ježišovi: Rabi, dobre nám je tu byť, urobme 3 stány, tebe jeden, Mojžišovi jeden a Eliášovi jeden. Lebo nevedel, čo by mal hovoriť, pretože boli prestrašení. A povstal oblak, zatlňujúci ich, a hlas prišiel z oblaku, ktorý hovoril: Toto je ten môj milý syn, jeho počúvajte. A razom, ohliadnúť sa, nevideli viacej nikoho, iba samého Ježiša so sebou. Pán Ježiš Kristus na chvíľu odstránil závoj a miesto viery im ponúkol videnie. Videnie a uistenie, že toto sa stane po tých veciach, ktoré som vám hovoril. Som vám hovoril, že budem vydaný, že budem posmievaný a zhanobený tými farizejmi a zákonníkmi, ktorí ma vydajú do rúk pohanov. Budem ukrižovaný, ale na tretí deň vstanem z mŕtvych. A toto je tá sláva, do ktorej Pán Ježiš Kristus vstupuje skrze svoje utrpenie. A toto je ten príklad, ten vzor, ktorý dáva svojim učeníkom. Aby si nemysleli, že keď niekto príde k poznaniu pravdy, aby keď niekto uverí v Pána Ježiša Krista, že sa všetko razom zmení, že všetko bude ako keby cez ružové okuliare, že potom už nebudú žiadne problémy, potom už nebudú choroby, potom už človek bude vždy len zdravý a bohatý a v pokoji. Toto nikdy Pán Ježiš nezasľuboval tým, ktorí uveria v Neho. A to je falošné evanjelium, ktoré je postavené na takomto prísľube. Na prísľube zdravia, večnej slávy, bohatstva a večného uznania. Tu budú skutočne veci, ktoré budú o prenasledovaní, budú o posmievaní, budú o hanbe. A Pán Ježiš Kristus tu, keď po 6 dňoch pojal so sebou Petra, Jakoba a Jána, osobitne ich prijal, aby sa im ukázal, aby sa im ukázal v inom svetle a premenil sa pred nimi. A táto premena ukazovala aj to, že majú nádej, že môžu byť ukotvení v tej sláve, ktorá je za tým prenasledovaním, za tým životom, ktorý môže byť veľmi krutý aj pre veriacich ľudí. Môžu byť rôzne okolnosti. Však koniec koncov tu vidíme teraz posledné 2 roky, že nikto neočakával, že bude nejaká celosvetová pandémia. Nikto možno neočakával, že bude vojna v susednom štáte a že táto vojna môže zasiahnuť aj nás rôznym spôsobom, či ekonomicky, či už osobne. A toto je všetko k tomu, aby Pán Ježiš i v tomto premenení ukázal, že to nie je žiadnou prekážkou, keď veriaci človek prechádza súžením. Tu je najdôležitejšou vecou tá nádej a viera a láska Pána Ježiša Krista v tom, že On chce, aby sme tam, kde je On, aj my boli. On nám ukazuje všetko skrze svojho ducha, nám odkrýva tajomstva Božieho slova, nám odkrýva tajomstva svojej slávy. A ten tretí verš nám hovorí, že jeho rúcho sa stalo skvejúcim sa a veľmi bielým. To bola skutočnosť. Oni videli skutočného Pána Ježiša, ktorý sa premenil. Nebol to sen, nebolo to nejaké zjavenie, ale videli skutočne bielo skvejúce rúcho na Pánovi Ježišovi Kristovi a skutočne videli toho človeka, ktorý ešte predtým bol ako jeden z nich, ako taký, na ktorom nevideli nič, čoho by mohli byť žiadostiví, ako sme si pred chvíľou vysvetlili a povedali. A potom tu vidíme úžasnú vec. Sláva Pána Ježiša Krista ako predurčená Bohom Otcom prostredníctvom kríža. Toto je tiež súčasťou Evanjelia. Súčasťou tej radostnej zvesti je, že tu nie je nejaký plán B, tu nie je niečo, čo Pán Boh musel po tej ceste v tom, ako sa ukázal ľuďom, ako sa zjavoval ľuďom, že by musel zmeniť svoj plán na základe toho, že človek padol, že človek padol do hriechu a teraz je smrteľný. Je ten, ktorý je odlúčený od Božej slávy, od Božej lásky skrze ten hriech. Ale sláva Pána Ježiša Krista bola predurčená a predzvedená Bohom. A to vidíme od toho 4. verša. Ukázal sa im Eliáš s Mojžišom a zhovárali sa s Ježišom. V Matúšovom evanjeliu je napísané, že zhovárali sa o jeho smrti. O smrti Pána Ježiša Krista. Takže to nebol nejaký vedľajší produkt. Nebolo to chyba v programe, ale predom zvedený plán. Pán Boh predzvedel, že pošle svojho syna, Pána Ježiša Krista, ktorý skrze utrpenie sa dostane do slávy. Skrze utrpenie a prenasledovanie, skrze smrť doplní a naplní tú Božiu vôľu, ktorá bola daná pre neho, aby zachránil svet, aby zachránil človeka od jeho hriechov, ako aj jeho meno o tom hovorí. Lebo Ježiš znamená, to je ten, ktorý zachráni svoj ľud od ich hriechov. Takže najdôležitejším svedkom tu v tomto celom kratučkom príbehu možno nie je Eliáš alebo Mojžiš, ktorých možno tí traje učeníci, keď videli, hneď ich spoznali nejakým vnútorným zrakom, že toto je Eliáš a toto je Mojžiš. Ale tým najdôležitejším svedkom je tu Otec. Lebo on hovoril v tom 7. verši, povstal oblak zatóňujúcich a hlas prišiel z oblaku, ktorý hovoril, toto je ten môj milý syn, jeho počúvajte. Bratia a sestry, milí poslucháči, Boh viackrát hovoril o svojom synovi, ako o svojom milom, o svojom milovanom, o tom, ktorého máme poslúchať, ktorého máme počúvať. A keď Boh hovorí, že človek má počúvať jeho syna, tak ten syn je jednej podstaty s Bohom. To je základným porozumením aj Židov, že keď otec mal syna a keď Pán Ježiš hovoril, že môj otec je v nebesiach, tak pre Žida to znamenalo, že tento človek, ktorý chodí v prachu zeme, ktorý je taký istý ako jeden z nich, ktorý nemá nič výnimočné na sebe, sa rúha, lebo sa robí Bohom. A toto si čítame v Evanjeliu svätého Jána v tej 5. kapitole. A ja by som chcel poukázať len na pár vecí, že Pán Ježiš Kristus je Bohom a má jednakú podstatu s Bohom. Ten 19. verš 5. kapitole Evanjeliu Jána hovorí takto. A tak odpovedal Ježiš a riekol im, amen, amen vám hovorím, že syn nemôže robiť nič sám od seba iba to, čo vidí činiť svojho otca. A toto znamená, že on nemôže nič nezávisle od Boha činiť. Takže čo činí Boh, to činí aj syn. A to je dôkazom toho, že on je Boh. A ten 17. verš hovorí, môj otec pracuje až doteraz, i ja pracujem. Pre Židov to bolo niečo nepredstaviteľné. Najprv, že nazval hospodina svojim otcom, môj otec. Potom, že pracuje až doteraz. Židia mali obrovský problém s tým a oni tak riešili niekedy také zvláštne otázky. Napríklad, či pán Boh dodržuje zákon. A oni si vymýšľali, že no dobre, akože pán Boh, keď je zákonodarcom, tak musí dodržať zákon. Ale čo potom sobota? V sobotu, keď pán Boh si odpočinul, tak každú sobotu by celý vesmír mal skolabovať. Lebo pán Boh by to by neudržiaval, by nekonal nič, by si odpočinul. Židia si sa to snažili tak vysvetliť, že pán Boh robí len takú ľahkú prácu v sobotu, takú udržiavaciu. A vidíme to, aké je to absurdné takto rozmýšľať. Ale keď pán Ježiš hovoril, že môj otec pracuje až doteraz, tým hovoril, že zákonodarca je nad zákonom a že on udržiava, on stvoril, udržiava a cieľom neho je všetko udržiavané a všetko smeruje k tomu, aby potom v tom Božom kráľovstve bol Boh všetko vo všetkom. Ale potom pán Ježiš ešte napriek tomu, čo je tu napísané, môj otec pracuje až doteraz, ešte napísal, i ja pracujem. Takže aj týmto sa vyhlásil, ako je, že je on Boh. A toto už Židia nemohli vydržať a ten 18. verš nám hovorí, že nie len to, že rušil sobotu, je takým odporom voči nášmu chápaniu zákona, ale že aj Boha volal svojim otcom, robiac sa rovným Bohu. To už bolo niečo také, za čo už chceli pána Ježiša zabiť. A keď sa vrátime k tomu Markovmu evanjeliu, tak tam si čítame, toto je ten môj milý syn. Ten syn, ktorý je jednakej podstaty so mnou, ktorý mne môže právom hovoriť môj otec, ktorý, keď ja pracujem, tak môže povedať, že aj on pracuje, lebo on je Bohom. On je Bohom ako Boh Otec a Boh Duch Svätý. A toto je niečo úžasné, že je tu svedok, pán Ježiš Kristus, ktorý má čo povedať o Bohu. Lebo jedine on môže predstaviť Boha. Jedine on môže vysvetliť, aký je Boh a aký má charakter. On je ten skutočný svedok, ktorý vypovedá o Božích cestách, o Božích plánoch. A preto my kážeme ukrižovaného Krista a skrieseného Krista. Lebo keď si prečítame v Rímanoch 4. kapitolu 25. verš, tam je napísané, že pán Ježiš bol vydaný pre naše hriechy. Takže on bol vydaný na smrť. On bol odsúdený na smrť. A táto smrť bola aj vykonaná na ňom, na tom Golgotskom kríži. A tým jediným dôsledkom a následkom toho, keby on nezomrel, by bolo to, že by sme museli my zomrieť za naše hriechy a prestúpenia. Ale tuto to neskončilo, lebo v tom 25. verši u Rímanu 4. kapitole je napísané, že vzkriesený bol pre naše ospravedlnenie. A to je dokonané Božie dielo pre veriacich. A ten najpevnejší základ pre nás je ten najpevnejší základ vzkriesenie. A preto veľa nepriateľov Božieho slova, veľa nepriateľov Pána Ježiša Krista a Božieho evanjelia je proti vzkrieseniu. Napádajú vzkriesenie, neveria vzkrieseniu. A či už to urobia tak, že Pán Ježiš nebol Bohom, nebol rovným Bohu, že bol len človek a len nejakým spôsobom hral svoju smrť a on potom na tretí deň nejakým zvláštnym spôsobom, nejakým kúzlom stal, že on vlastne len spal. Veľa, veľa, veľa teórií je. A aj medzi Židmi je taká legenda, že tí vojaci vlastne videli, ako jeho učeníci ho zobrali. A že vlastne tým vojakom dali aj peniaze, tí Židi, aby takto vypovedali. To je ohromné množstvo tých napadnutí Božieho vzkriesenia. A fakt vzkriesenia nás ospravedlňuje. V zmysle, že keď ono je pravda, tak aj všetky ostatné zaslúbenia sú pravdou pre spasiteľnú vieru. Bratia a sestry, milí poslucháči, toto je tá radostná zvesť. Radostná zvesť toho, čo Pán Ježiš začal učiť o svojej smrti. Že dokončil nie hrobom, ale dokončil vzkriesením. Vzkriesením, tým zázračným vzkriesením od Boha, ktoré je tým dôkazom, že to dielo bolo dokonané, že to dielo je tak dokonalé, že môže zachrániť každého jedného človeka, ktorý verí v Pána Ježiša Krista, ktorý verí v toho Pána, ktorý môže ukázať svoju slávu, ako ukázal tým trom učeníkom, že nás pozýva do tejto slávy a že táto sláva je v tom, že uveríme jeho slovu. Uveríme jeho radostnej zvesti o tom, že on na to prišiel, aby nás zachránil a spasil. Milý poslucháč, keď počuješ tieto slová a keď možno rozmýšľaš nad tým, že či by si aj ty nepotreboval snáď nejaké odkrytie tej slávy, ako títo traja apoštoli, že vlastne prešli od tej viery k videniu. Ale tu, v tejto dobe, už nie je dané, aby človek žil videním. Ale je dané, aby počul Božie slovo a z toho počutia získal vieru v to Božie slovo. A tá viera je spasiteľná vtedy, keď vidí Pána Ježiša Krista už za hrobom, už za tým krížom, za tým Golgotským krížom, za tým hrobom, kde bol položený, lebo ten hrob je teraz prázdny. Ten kríž je tiež prázdny. A Pán Ježiš Kristus je po pravici svojho Otca a je pripravený poslúchnuť svojho Otca, keď ho pošle späť pre tých, ktorí veria v Neho, aby si ich zobral k sebe. Toto je tá naša blahoslavená nádej, tá najbližšia udalosť pre veriacich ľudí na Božích hodinkách, že budeme vytrhnutí a budeme v sláve s ním už na veky a budeme jeho vidieť tak, ako je. Tak ja si len želám, aby aj ty, milý poslucháč, si počul toto slovo, aby si poslúchol toto slovo a začal hľadať Pána Ježiša Krista v jeho sláve, v jeho moci, v tých ponebeských oblastiach. A aby si začal čítať Bibliu, Božie slovo, ktoré je vysvetlením každej jednej pravdy o ňom. A toto je ako pozvanie. Toto je ako pozvanie ešte v tento deň, ktorý môže byť dňom spasenia i pre teba. Nepremeškaj túto príležitosť. Amen.